Біздер бірге болайық, туған жер біздер үшін ғана.